Ye Player Adatlıq Radiosu. Erterini xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şuguni 2017 yılın 19 mayı heptanın anı günü. Eferde xabarlar gündelüğü. Ye Player'ın etatı bölümüne başlamadan olan teyadırıklar dinlen. Oların mazmunu ile sizi men gözel Xudayberdiyeva vatan şediyarın. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti 17 mayda Federal Derinö Bürosunun öňkü müderi Robert Müller'i Ortedin hem Prezident Donald Trump'ın 2016 ýylyň kampaniýasynyň arasyndaky mümkin dildüşük boýunça derinöwlerin ýörite prokurory edip belledi. Kongresde demokratlar we republikanlar tarapynan makullanan bu hereket geçen ýylyň noýabr aýynda prezidentlik saýlawlarynda Donald Trump'ın demokratlaryň dalaşýary Hillary Clinton'dan üstün çykmagyna Ortedin täsir etiren bolmagynyň ähtimallygy hakyndaky çaklamalar boýunça kararsız derinöw geçirmek talabının güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň orunbasary Rod Rosenstein ýörite prokurory berilme kararynyň jinayetçiligiň bolanlygyna we jaza beriljeginiň kepil geçiljegine ynanýanlygy üçin däldi. Ýörite prokurorynyň Amerikan halkynyň derinöwleriniň netijesine doly ynanmagy üçin zerurdygyny belledi. Ýörite prokurora öz islegi boýunça wekilleri saýlap, Adalet Departamentine hem aktama habar bermegi ýa-da geňeşmegi talap edilmezden derinöw geçirmäge ihtiýar berilýär. Ukrainanyň Harkiv şäherinde geçirilen kiçi ýürüşde hüjümçiler geýleriň we transgenderleriň hukuklaryny goraýan aktivistlere topulup, älem goşar renkli baýdagy ode berdiler. Kanun goraýjy resmiýetleriň 18-nji maýda aýtmagyna görä şäheriň merkezinde jemlenen 30 çemesi hüjümçini dargatmaga tynançan polisiýanyň 2 ofitseri yaralanyp keselhana düşüpdir. 17-nji maýda ýaýradylan wideoda görkezilen zorlukda gara giýimli ýaşlar aktivistlere topuldylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Bir pursatda hüjümçiler lezbiyanların, geylerin, biseksuallarının ve transgenderlerin hukuklarının simvolu olan köp renkli baydağı otladılar. Harkivin polisiyası hüjümçilerden 4 adamın tutsak edilenliğini ve onların kanun koruyucuları karşı zorluğu tutaştırmak ayıplamasının esasında işin gozgolcağını aytti. Onlar günahli tapılan yağdayında 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip bilinerler. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 19-20 may aralığında resmi sapar bilen Türkmenistan'a varar. Resmi maglumata göre Türkmenbaşı şehrinde geçirilecek kepleşiklerin devamında iki taraplyň gatnaşyklara degişli meseleler bilen birlikte regiondaky hem halkara derejesindäki ýagdaýa syn ediler. Özbekistanın prezidentinin Türkmenistan'a edin mundan önkü sapary 6-7 mart aralığında geçirilipdi. Özbekistanın prezidentinin Türkmenistan'a edecek häzirki saparynyň maksady resmi maglumatlarda mälim edilmedi. Birleşen Milletler Guramasy Mosulda söwüşleriň güýçlenmeginiň netijesinde 200 000 çemesi adamyň şäheri terk etmeginiň ähtimallygyny aýdýar. Häzirki wagtda göçýän adamlaryň sany örän köp. Bu barha artýar we raýatlaryň zerur bolan kömegi we gorugy almagyny kepil geçmek hem gitdigiçe kynlaşýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer koordinatory Liz Grande 18-nji maýda aýtdy. Iran harbiýleri Mosul şäherini Islam döwleti atly ekstremist toporyň elinden almak boýunça Oktyabr ayında giň möçberli harbi çäresine başlaly bäri 700 000 çemesi adam şehri eýem terk etdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň goldawyna daýanýan Irak güýçleri söwüşçüleri Mosuldan gysyp çykardylar, emma şäheriň ençeme günbatar etrawy şol sanda köne şäher Islam döwleti toporunyň elinde galýar. Mosul şäheri 2014-nji ýylyň tomusunda Islam döwleti toporunyň eline geçipdi we söwüşçüleriň Irakdaky esasy galasyna öwrülipdi. 18-nji maýda Halkara Adalat Suudunyň Hindistanyň Pakistandan öz raýatyna öňkü harby ofitserine ölüm jazasy hakynda çykaran kararyny ýatyrmak talaby boýunça şikayatyna garajakdygy habar berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Gaagadaky Suudy öz prezidenti Ronni Abrahamyň karary güni ortan köpçülükden dinlenjekde okujagyny mälim etdi. 15-nji maýda geçirilen adatdan daşary dinlenjekde Hindistanyň wekili Kulbushan Sudhir Jadhava geçen aýda çykarylan ölüm jazasynyň adalatsyz suudyň neticesinde berilendigini we Islamabadyň bu iş barada maglumat bermek hakynda New Delhi-niň talabyny berjaý etmänligini mälim etdi. Emma Pakistanyň wekilleri Jadhavyň Pakistanda bigüne raýatlary we infrastrukturany terror etmek üçin Hindistan tarapyndan iýberilendigini boýun alandygyny suudda aýtdylar. Pakistanyň resmiýleri Jadhavyň 2016-njy ýylda Balojistan regionunda tutsak edilendigini aýdýarlar. New Delhi onuň içe alyçylykda aýyplanmagyna garşy çykyş edýär we onuň Eýrandan oğurlananlığını aydar. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.